پێدەچێت یەکەمین سەدڕۆژی حکوومەتەکەی دکتۆر عادل عەبدولمەهدی سەروەختێکی ئاسان نەبوو بێ لە نێو ئەو هەموو قەیرانە قوڵانەی سیاسی و ئاسایشی عێراقدا. دەشێ یەکێکیش لە هۆکارەکانەوە بێ کە خودی سەرۆکوەزیری عێراق خاوەنی پشتیوانیەکی گەورە نییە لە ناو پەرلەماندا لەو ڕوانگەیەوەی کە سەر بە هیچ فراکسیۆنێکی گەورەی ناو پەرلەمان نییە.
الحكومة العراقية الحالية لم تستطع إكمال وزرائها لا سيما الوزراء الأمنيين ووزراء التربية.
أحمد الجبوري أندامي برلماني عراق دلع أم حكومتي استاي ولاتكي هشتا نيتواني وكابيني وزارتكي توابكاتو تنانت أو وزارتانش كبيوانديان بدوسي آسايشي كان وهايا واتا هر دو وزارتي برگريو نوخو هر وهاش وزارتكاني پەروەردە و داد هێشتا وەزیریان بۆ دانەنراوە و دەشڵێ لەم دۆسیەیاندا پەرلەمانی وڵاتەکەش بەرپرسیارەتی دەکەوێتە ئەستۆ چونکە ناکۆچی سیاسیەکان و نەبوونی متمانە وەهایان کردووە پەرلەمانتاران نەتوانن دەنگی یەکلاکەرەوە بدەن بەو کاندیدانەی کە هەبوون. وەک ئەم ئەندام پەرلەمانەی عێراق ئاماژەی پێدەکا لە دۆسی ئاسایشیشدا حکومەتی وڵاتەکەی لە سەد ڕۆژی ڕابردوودا هەنگاوێکی ئەوتۆی نەناوە.
الكل يعلم أن هناك انفلات في كثير من مناطق العراق أمنيا وهناك مجاميع فوق القانون تحاول أن
دلت هرها مدزانا للرئاسة آسایشیوا بوشایو كليني قورهن لناو چکاني عراق داو دستو تاقمي وهاهن خوان لسرو ياسا و دبينو هولي دست بسراغرتني دامزرا و دسالة داركاني دولت ددن اما بيلوي كرده ايشي زوري كشتن هن لشاركاني عراق داو بتايبتيش لباشوري ولاتكو لناو چکاني فراتي ناوراز داو.
ايضا هناك عوده واضحه لعصابات داعش من خلال قيامها باستهداف قرى وقتل اناس ابرياء.
احمد جبوري دلي قرانويكي اشكراني چتكاني داعش دبينرين لري او هرشاني ديكن سر گندكانو كشتني خلشي بيتاوان وق او هرشاني للرجاوي موصلو لباكوري پارزگاي صلاح الدينو لشوينكاني تري ولاتك دا ديكن. گەندەڵیش یەکێکە لەو دۆسیەیانەی تری هاوڵاتیانی عێراقی چاوەڕوانیەکی زۆریان هەیە لەم حکومەتەی دکتۆر عادل عەبدولمەهدی تا هەر هیچ نەبێ ئەو دیاردەیە کەم بکاتەوە. زۆرێک لە کاربەدەستانی عێراقی جەخت دەکەنەوە لەوەی مەترسیەکانی گەندەڵی هیچیان کەمتر نییە لە مەترسیەکانی تێرۆریزم لە ناو کۆمەڵگەدا.
لحد هذه اللحظة سمعنا كلام وأوامر عن تشكيل مجلس مكافحة الفساد لكن لحد هذه اللحظة لم يستطع
أم أندام برلماني عراق دلي تأم كاتا هر تنها جوبستي قسو باسو فرمانا كام بوين بو بيكناني أنجوماني چي تايبت بو برنگاربونوي گندلي بلام هشتا دكتور عادل عبد المهدي نيتواني و هجي چگل گندل كاران بخاطة بردم دادگا يان تناند بولي كولين وكردن بانگ بکرێن و وەک هەنگاوێکی بەرایی لێپێچینەوەیان لەگەڵدا بکرێ. لەوانە وەک ئەحمەد جبوری دەڵێ دۆسێ ترسناکەکانی گەندەڵی پارێزگاری نینەوە نەوفە لە العاگوب، بەڵام زانیاری زیاتری نەدا لەسەر ئەو دۆسێ ترسناکانەی ئاماژەی پێکرد و لێ دەڵێت تەنانەت لیژنەی دەستپاچی کە لەژێر سەرپەرشتی حکومەتدایە هەتا ئێستا نەیتوانیوە دەستی ڕابگا بە بەڵگرێنامەکانی پارێزگاکەدا. ئەمەش بە بەڵگەیەکی بێچەند و چوون دادەنێ بۆ دەستکورتی حکومەت لە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵیدا. لەگەڵ تێپەڕبوونی سەد ڕۆژ بەسەر پێکهێنانی حکومەتی عێراقدا ئایەت الڵا عەلی سیستانی ڕابەری باڵای شیعەکانی عێراق نەخشە ڕێگەیەک دەخاتە بەردەست حکومەتی وڵاتەکە و هەروەهاش بۆ لایەنە سیاسیەکانی عێراق تا هەموویان پێکەوە دەست بکەن بە هەوڵەکانیان بۆ باشترکردنی ژیان و گوزەرانی خەڵک لە وڵاتەکەدا. ئەحمەد جبوری کە نوێنەری پارێزگای نینەوایە لە پەرلەمانی عێراق هاوڕایە لەگەڵ ئەو داوایانەی ئایەت الڵا سیستانیدا و بە بەرژەوەندی تەواوی عێراقیەکانیش ناودێری دەکات.
كلامه كان واضحا بأن الحكومة لا تبشر بخير وأنها لا زالت تلك الحكومة التي لا نسمع منها إلا
دلائق سكاني آية الله سيستاني أشكران كأم حكومته شاوروانيشتش باشي لناكريتو تنها أو جور حكومته كخريشي لدوان وكمفرانس أو جورشتانيو دشلا هج بدوري نازاني لعيندهي چينزيك دا سرق وزيري عراق آلو گور لكابيني حكومته تکی دابکاتو او وزیرانی لسد روژی رابردو دا نمونه اگ بون بولاوازی لهن بدات.